Hei, og velkommen til Diapodden. Denne podcasten handler om livet med diabetes, som jo en gruppe med fysiske sykdommer, men som har mange psykiske aspekter som følger med. Det lett å bli snakkende om insulin og blodsukker og de fysiske kroppslige tingene ved ulike diabetestyper. Men her på Diapodden så legger vi fokuset på det vi tenker og føler rundt livet med diabetes, og hvordan psykologien kan brukes som ressurs. Jeg heter Thea Kristiansen, og jeg jobber i Diabetesforbundet. Jeg programleder for denne serien med podcaster. Og med meg så har jeg alltid psykolog Jon Haug, som psykologisk medarbeider i forbundet, og Norges fremste ekspert på diabetes og psykologi. Hei, Jon.
Hallo, Thea.
Jon, du har jobbet med diabetespasienter i mange år, og nylig så ga du ut boka Diabetespsykologi. Så jeg ganske trygg på at jeg har fått med den rette personen som medprogramleder. Og i dag så skal vi snakke om samarbeidet med helsepersonell og andre. Og når man har fått diabetes, så vil den følge deg resten av livet. Og mange får også årelange relasjoner til ulike behandlere i helsevesenet.
Ja, og det skyldes jo at diabetes det en kronisk tilstand. Og da vil samarbeidet med helsepersonell være annerledes enn ved akutte sykdomsepisoder. Da kan man ikke overlate den daglige behandlingen til ekspertene, som man vanligvis pleier å gjøre. Den må man ta ansvaret for selv. Og det betyr at den hjelpen man da trenger vil være annerledes enn den man får ved forbigående sykdomstilstander.
Hvordan kan man sørge for at den hjelpen man får blir best mulig?
Ja, for at hjelpen som man har behov for skal bli ivaretatt når det har oppstått en sånn tilstand, altså en tilstand som ikke forsvinner, så må det etableres et samarbeid rundt behandlingen som kan vare over tid. Da må det skapes en stabil og varig relasjon, slik at konsultasjonene fra gang til gang bindes sammen på en fornuftig måte.
Hvordan kan man etablere en sånn stabil relasjon?
Ja, ved for eksempel diabetes type 2, så krever endringer av innarbeidede levevaner støttende oppfølging over tid. Og ved type 1 så krever tolkningen av blodsukkersvingninger omfattende erfaringsutveksling, da mellom en selv og helsepersonell. Så gjennomføringen av den daglige behandlingen, den krever fra pasientens side god og stabil motivasjon, og fra helsepersonens side så trenger man da gode støtte og god kunnskap fra de som skal hjelpe. Og det gjelder ikke bare selvfølgelig helsepersonell, men det gjelder også familie og venner og andre som man har kontakt med.
Hvilken, eller hva slags hjelp det man har krav på?
Vel, det utarbeidet det vi kaller behandlingsretningslinjer, som det finnes versjon både for brukerne, altså for pasientene, og for helsepersonell. Og her står det noe både om behandlingsmålet og noe om retningslinjene for hvordan disse skal nås gjennom de behandlingsvalgene man gjør. Så det finnes noen skrevne ideer og tanker om dette som man kan ha nytte av både som pasient og som behandler.
I dag har vi med oss en gjest som nettopp har vært med å utvikle disse retningslinjene for behandling. Og vi har med fastlege Ragnar Rabe, som 60 år, og han jobber på Østerås legekontor i Bærum. Og Ragnar, fastleger må kunne litt om veldig mye. Og du spesielt interessert i diabetes. Hvor kommer denne interessen fra?
Den begynte vel med, egentlig med en erkjennelse av at jeg ikke fikk gitt type 2-diabetespasientene den strukturerte oppfølgingen som jeg så at de skulle ha. Dette la meg si, det 20 år siden. Og så tenkte jeg, hvordan kan jeg organisere praksisen bedre, slik at det blir bedre ivaretatt. At det blir en bedre struktur i oppfølgingen, at alle de sjekkpunktene som bør gjøres bli gjort, og også at pasienten får bedre tid med oss på legekontoret.
Setter du da av mer tid?
Ja, da har vi organisert det slik at vi har en medarbeider som en dag i uken gjør, altså, vi kaller det diabetesklinikken vår.
Ja.
Ja. Og det har ført til at vi, dette begynte vi med i 2000, altså 18 år har vi holdt på, og det har gitt en veldig mye bedre struktur og en bedre situasjon for både oss som behandler og også, men særlig for pasienten.
Så dere har spesielle dager?
En dag i uken er det diabetesklinikk.
Akkurat.
Hvor en medarbeider tar inn de nyoppdagede og de som allerede har hatt type 2 en stund til veiledning, informasjon hvor pasienten kan komme med sine spørsmål. Så det var utifra erkjennelsen om at dette gjorde jeg ikke godt nok og ønsket om å få mer orden på det.
Dette høres jo veldig viktig ut, og veldig bra ut for pasientene. Dette at de på en måte har en så stor grad av forutsigbarhet i det samarbeidet som man skal ha med dere. Er det sånn også at de treffer de andre pasientene fra tid til annen, sånn at man kan utveksle den type erfaring også?
Vi har ikke, hva skal jeg si, hatt kapasitet til å lage grupper, men det er en god idé. Men dette handler også for oss om, det er så mange ting vi skal gjøre i vår allmennmedisinske hverdag, at det er vanskelig å få gjort enda mer. Men jeg, ideelt sett tenker jeg at det at type 2-diabetespasientene kunne møte andre i samme situasjon, ville vært helt klart gunstig.
Ja, derfor hovedmengden av de som har type 2-diabetes, de går jo til fastlegene.
Mm.
Mens med type 1 så er det jo sykehusene som ofte kanskje disponerer over litt større ressurser, litt mer spesifikt rettet inn mot diabetes enn det man har på fastlegekontoret. Hva er erfaringen din i forhold til hva folk trenger? Hva trenger egentlig folk når de kommer til deg? Altså folk med type 2-diabetes. Hva er det de er ute etter?
Når vi finner pasienter med et for høyt blodsukker, det kan jo være tilfeldig funn, eller noe vi har funnet ved å definere en risiko for å få type 2-diabetes, så er det jo et stort informasjonsbehov. Så det er jo,
hva går det spesielt på?
Det er jo en, for mange kommer dette helt uventet. De har ikke hatt noen tanker om at de står i fare for å få type 2-diabetes, eller langt mindre å faktisk ha det. Og da er det veldig mange spørsmål og bekymringer som dukker opp. Så det handler jo da om å gi riktig og god informasjon på en slik måte at man tar bort mye av frykten og bekymringen rundt det å få en slik diagnose.
Er bekymringene mye knyttet til risiko for komplikasjoner, for senskader?
Jeg tenker det er nok det så mange har skrekkbilder i hodet og får, og så har mange tanker om hva de har hørt da, om, som det verste som kan skje. Men selvfølgelig så er det jo også fort tanker om hva dette betyr for dem i hverdagen, hva det vil kreve av dem, og alt det som følger med, rent praktisk, og ja, begrensninger i hva de kan, hvordan de kan leve livet sitt.
Ja, for det vil på en måte kreve kanskje noen omlegninger av innarbeidede vaner og uvaner, for den saks skyld.
Det er nettopp det.
Ja, knyttet til kosthold, knyttet til levesett i det hele tatt.
Ja. Og det var jo den erkjennelsen jeg fikk da for 20 år siden, at dette har jeg ikke tid til i min 20-minutters konsultasjon, hvor det kanskje også hadde to andre problemstillinger, så skal jeg liksom drive veiledning på livsstil. Mm. Det er nesten umulig i en sånn setting, så da må man skape rom for at det blir ivaretatt på en bedre måte.
Ja, derfor, jeg vet jo sånn fra en psykologisk side, så er det vrient og opprettholde endringer av så grunnleggende ting som vaner knyttet til levesett.
Mm.
Det krever egentlig en ganske tett oppfølging, et godt samarbeid for å få gjennomført det. Det er liksom ikke nok bare å fortelle hva man burde gjøre. Man må inn I prosessen for å skape endring. Og det vrient.
Det helt klart vanskelig. Utfordringen jo å finne pasientens ståsted, og at pasienten får et eierskap til motivasjonen for, at det ikke min motivasjon for endring, men at pasienten får en opplevelse av hva som vil være gunstig og fordel for dem ved å gjøre endringer.
Hva erfaringen din? Hva vanskeligst å endre på?
Det kombinasjonen av å gjøre kost, altså endre kost, og det å faktisk å, altså dette med dørstokkmila, det faktisk å begynne å bevege seg, og gjøre mer fysisk aktivitet, det den største utfordringen. Der kan vi snakke mye og gi gode råd og praktiske vink, men det viser seg at det sitter langt inne for mange av disse type 2-diabetespasientene har I utgangspunktet en utfordring med det allerede. Så det jeg skjønner veldig godt at det meget krevende plutselig skulle gjøre en forandring på det.
Ja, for motstand mot for eksempel å bli mer fysisk aktiv, den vel ganske vanlig.
Det det. Altså, vi vel alle makelig anlagt I utgangspunktet, og så det noen som har med seg mer eller mindre gode vaner fra tidligere I livet, og det... Og denne tilstanden kommer jo for de fleste når man har blitt godt voksen. Og da skal det jo litt til da, å forandre på det.
Ja, og det jo på en måte alle typer mennesker som kan få type 2-diabetes, eller diabetes I det hele tatt. Mm-hmm. Vi vet det ligger genetiske årsaker til det, men også har vi knyttet opp imot overvekt, inaktivitet. Men det jo ingen... på en måte garanti for at man får det ene eller det andre, bare dette. Det ganske individuelt.
Helt klart. Man kan, selv om man overvektig og inaktiv, så det ikke sagt at man får type 2-diabetes.
Nei, og selv om man aktiv, og,
ikke sant?
Så kan man faktisk også få det. Mm-hmm. Ja. vi snakker om, du trakk frem begrepet motivasjon, og da i psykologien så skiller vi mellom yttre og indre motivasjon. Og den yttre motivasjonen jo ofte knyttet til behandlingsresultater, til de svarene man får, for eksempel fra de som foretar undersøkelsene. Klapp på skulderen, rynkede bryn hvis ikke det så bra. Sånn. Det, altså det på en måte sånne yttre belønningsstraff ting man bruker. Den indre motivasjonen, den tar jo utgangspunkt I viktigheten, som for eksempel endring, eller det å ta vare på seg selv, har for den enkelte. Og da må man på en måte inn I forhold til personen på en annen måte, enn hvis man bare på en måte beskriver de tingene man måler. Og jeg tenker meg at det må være ganske utfordrende I en hektisk hverdag for en fastlege, å komme så nær den personen, at man kan på en måte pirke bort I det som vil være viktig for vedkommende å foreta endringer. Gjøre noe på det indre planet, liksom.
Dette dette med kontinuitet, at vi behandlere over lang tid, og kjenner pasientens livssituasjon, og har vært I samtaler gjennom mange år om forskjellige problemstillinger pasienten har, og gjør at, eller det helt avgjørende for å kunne forstå denne mekanismen og kunne møte pasienten slik at den indre motivasjonen kan aktiveres. Mm. Så det fort gjort I vår medisinske virksomhet å bli fokusert på laboratorieverdier og kliniske funn og la det være en litt mekanisk eller vurdering og det en grøft vi fort kan havne I som fastleger
men på den andre siden så dere som veldig viktige personer for pasientene altså fastlegene det å ha en det møter jeg veldig ofte når jeg reiser rundt og snakker med folk at de ofte så trekker de frem de gode erfaringene som de har I samarbeide med fastlegene.
Mm, det hyggelig.
De gode. Mm. Hvor viktig person man egentlig som fastlege. Og da tror jeg akkurat dette med å bli kjent med de man skal hjelpe, helt avgjørende. Og da bruker dere vel kanskje mye tid på nettopp det å etablere god kontakt og på samspillet.
Ja, det jo noe av det som gjør fastlegearbeidet så fantastisk flott. Altså, ja. Den gleden ved å bli godt kjent med mennesket. Ikke bare diagnosen av sykdommen. Så det gjør denne jobben veldig spesiell. Altså at vi har en sterk relasjon på det rent menneskelige planet.
Ja, og det tror jeg absolutt kanskje noe av det viktigste I forhold til dette å få gjennomslag for de tingene som på en måte medisinsk sett viktig. Det nettopp at det etablert en god mellommenneskelig kontakt mellom en selv og pasienten.
En litt sånn gammeldags måte å tenke på lege-pasient-forholdet kanskje det at liksom legen sier ja, dette løsningen din, og så skal man være lydpasient, og så følger legens råd, og så får man til det godt, eller så får man til ikke det hele tatt. Og det å liksom bli en selvstendig bruker, eller liksom en selvstendig behandler når man har diabetes eller kronisk sykdom, må jo være utrolig viktig, og da å kjenne hverandre godt, skjønne hvordan man skal snakke med den enkelte, være veldig viktig. Men har du pasienter som har litt motstand mot denne selvstendige behandlerrollen, og kanskje forventer at legen har en fin og grei løsning og oppskrift til dem?
Ja, altså det nettopp det handler om, å gjøre ting, altså møte pasienter på det individuelle nivå, at jeg ikke legger meg til en måte å gjøre ting på. Og det det som legekunsten, tenker jeg, altså det å få tak I pasientens altså den enkelte pasienten.
Og dette faktisk da en kombinasjon av å gi de rette, kall det medisinene, altså finne de medikamentene, de teknikkene som på en måte passer for vedkommende, men samtidig så må man jo også legge opp hele behandlingsløpet med forståelse av hvilke mennesker det har med å gjøre her. Og den kombinasjonen der utrolig viktig, men ganske krevende.
Det krever at man ikke har det for travelt. Altså, hvis jeg har en veldig travel dag og veldig forsinket, så det vanskeligere å få med seg. Det fort gjort å gå glipp av viktig informasjon som jeg kan få I pasientmøtet. Altså, som du snakket om, kroppsspråk, mimikk, altså usakte signaler.
I min praksis så har jeg gjort den erfaringen at det utrolig viktig å ha god hukommelse. Folk utrolig sensitive på å ikke bli husket.
Mm.
For eksempel det man snakket om, eller det kan være bagateller. Men hvis man husker det, og på en måte forteller vedkommende at du sist så snakket vi om sånn og sånn, og jeg husker du sa det, og da har man liksom etablert en god styrke I det samarbeidet.
Mm.
Bruker du noen sånne triks for å...
Ja, jeg tenker det handler jo om å gi pasienten inntrykk av at han eller hun ikke bare en nummer I en lang rekke, men at det faktisk at jeg kan plukke opp noe vi snakket om I forhold til familie, barn, jobb, noe som relatert til den spesifikke livssituasjonen som de I. Det helt opplagt en veldig styrke hvis man klarer å få med seg det.
For jeg vil jo tro at du har gjort de samme erfaringene som jeg har gjort, at vi I en litt spesiell, fortrolig posisjon I forhold til mennesker. De møter personer som de har et godt forhold til. De forventer at vi møter dem med ærbødighet og med kunnskap selvfølgelig. Og det gir oss en anledning til å få folk i gang i disse prosessene på en litt annen måte enn hvis for eksempel en familiemedlem eller andre sier at dette burde du gjøre. Så må vi er i en viktig posisjon, både på godt og vondt.
Mm.
Ja.
Vi har jo altså, vi har en faglig autoritet som også skal brukes.
Ja.
Det er jo, som du sier, pasienten forventer jo også at jeg har en kvalifisert mening, og at jeg kommer tydelig fram med den, og sier noe om at jeg ikke blir for vag, da. Det må være tydelighet, samtidig som det er en at jeg ivaretar forståelsen for det enkelte menneske. Så fagligheten må ligge i bunn.
Ja, jeg tror faktisk at folk tar det nesten for gitt at du kan faget ditt. Og det de er kanskje mer sensitive på, det er hvordan du møter de som person. Det er selvsagt at du må på en måte inneha den kunnskapen som er nødvendig for å gi god råd. Men det å møte deg som menneske, det må være det som på en måte avgjør om det er ordentlig å komme til deg eller ikke.
Ja, det er helt klart. Dette er en stor utfordring, men også en stor glede som lege å få, og som psykolog helt sikkert, det å få den følelsen at man av og til får det til.
Ja, det var en psykolog som en gang sa at når man har med mange mennesker å gjøre, så kan det være vanskelig å på en måte tilpasse seg disse svingningene, disse ulikhetene som mennesker har. Og da hadde han et godt råd. Han sa at som behandler så er det viktig at vi finner noe positivt å forankre samarbeidet i, altså noe positivt som vi ser hos personen.
Mm.
Da står vi frem og møter vi mennesker på en annen måte enn hvis vi bare møter liksom måleresultatene som vi gjør. Og jeg tror det er noe av kjernen i dette, at jeg kjenner det fra min egen praksis også, at når jeg kommer på kontoret og skal treffe 8-10 mennesker, du treffer nok sikkert flere i løpet av en dag,
ja.
Ja, men da er det veldig viktig at jeg liksom gjør personen synlig for meg selv før jeg møter vedkommende.
Mm. Ja, da. Og det er jo alle disse uformelle små detaljene, litt small talk, litt humor, litt, altså, det må det gjør det mulig, tenker jeg, å komme fram.
Hvis du går helt ned til det konkrete, hilser du på vedkommende? Tar du vedkommende i hånden når pasienten kommer?
Håndhilsing prøver jeg ikke å gjøre, av smittehensyn.
Av smittehensyn, ja.
I forhold til influensa og infeksjonsperioder. Så jeg prøver å forklare, men hvis pasienten strekker frem hånden, så prøver jeg å fortelle hvorfor. Ja. Jeg synes vi ikke skal gjøre det. Men det jeg prøver å vektlegge er å se pasienten ganske tydelig inn i øynene, og så prøver jeg å smile hver gang.
Husker du navnet på dem?
Jeg må jo ut på venteværelse. Vi er jo 13 leger. Det sitter veldig mange mennesker der. Ja. Så jeg er nødt til å rope opp navnet. Og da er det jo snakk om, skal jeg bruke fornavn, etternavn, bare etternavn. Men altså, jeg kjenner pasientene så godt at ofte er det nok bare å se på dem og få dem inn i gangen. Og så prøver jeg å starte litt uformelig prat på vei inn til kontoret.
Og da tror jeg man legger grunnlag for en god samtale. Umiddelbart.
Ja.
Når man blir gjenkjent og
blikkontakt og et smil er meget effektivt.
Ja, nettopp. Ja. Men du, hva med liksom den medisinske siden her? Jeg vet jo at kanskje spesielt de siste 10 årene, så har det nærmest eksplodert med medikamenter, nye medikamenter, i forhold til type 2-diabetes.
Det er riktig.
Dette må være veldig krevende å følge med på.
Det er det. Det er jo veldig gledelig at det har vært en så stor forskningsaktivitet fra legemiddelfirmaene som har brakt fram veldig gode muligheter, og som gir rom for og mulighet til skreddersøm medikamentelt for den enkelte pasienten. Men som du sier, dette er blitt en jungel av medikamenter som det krever at man bruker tid på å sette seg inn i det. Så en del fastleger som ikke har litt spesiell interesse for diabetes, føler seg nok litt litt usikre noen ganger, tror jeg. Så, og det skyldes at vi som fastleger skal kunne litt om, og helst en del, om mange ting. Men ja, dette krevende. Det helt klart.
Ja, for jeg mener det er veldig mange diagnoser, veldig mange problemstillinger dere skal ha noen meninger om.
Ja, det alt fra inngrodde tåneiler til psykoser. Så
det... ja, nettopp. Ja. Ja.
Nå har vi har fått et spørsmål fra en dame her, som jeg håper at dere har lyst til å hjelpe meg å svare på.
Det skal vi gjøre.
Og hun skriver til oss: Jeg er nesten 60 år, og har hatt type 2 i ganske mange år nå. Jeg sliter ofte med høye blodsukkerverdier, men jeg har lite lyst til å begynne med insulinsprøyter. Hvordan skal jeg angripe dette?
Dette er tippet er et velkjent
Ja, spørsmål. Og dette er pasienter som da, jeg går ut ifra at hun har vært gjennom mulighetene for det vi kaller oral behandling, altså tablettbehandling. Vi har jo, som vi snakket om i sted, et stort utvalg av tablettmuligheter.
Du sier 2 år om det, om disse ulike typene, bare så...
Ja, altså, det... ja, altså vi tenker på forskjellige typer medikamenter.
Ja, ja. Altså litt sånn av virkning, litt ulik virkning.
Ja, altså vi skal jo starte med det som heter metformin, som... gjør at vi får en bedre regulering av blodsukkerutskillelser fra lever og fra og i insulinvirkning. Og så vil vi gjerne da, etter det, så står vi fritt til å kunne velge andre tabletter, og der er det individualisering. Og da har vi noe som heter DPP-4-hemmere, som påvirker noe som heter inkretinsystemet i tarm, og som igjen da påvirker insulinutskillelsen fra bukspyttkjertelen. Og så har vi noe som heter sulfonylurea-preparatene, som også påvirker insulinutskillelse fra bukspyttkjertelen. Så har vi GLP-1-analogene, som er injeksjonspreparater. Så da har man allerede forlatt den tablettformen. Og så har man da disse nye som heter SGLT2-hemmere, som påvirker sukkerutskillelse gjennom nyrene. Men for denne vår innringer da, tenker jeg at hvis hun har prøvet ut de orale alternativene, altså tablettvariantene, så kan man jo tenke seg en muligheten av en sånn GLP-1-analog, som ikke, det er injeksjon, men ikke insulin. Så det går an å legge til da. Når det er sagt, så vil jeg si at man skal kanskje ikke vente for lenge heller med å starte insulin. For noen pasienter så er det faktisk veldig en god ting å gjøre. Og det å starte insulinbehandling er jo en terskel, både for behandler og pasient mange ganger. Så, men det er enklere og tryggere enn mange type 2-diabetespasienter tror.
Så det er... Vi har jo snakket i disse podcastene mye om hele reguleringsproblematikken, som er knyttet til å treffe med insulindosene. At det kan være vrient, for det påvirkes altså veldig mange ting. Sånn sett så er det vel det å gå over til insulin for en person med type 2-diabetes, da bringer man inn et nytt aspekt, nemlig en reguleringsvurdering, som man slipper kanskje hvis man bare skal ta en tablett eller 2 i løpet av døgnet. Så sånn arbeidsmessig og forståelsesmessig så endrer behandlingen, stiller behandlingen ulike typer krav til den.
Ja, det betyr at man må måle blodsukkeret. Det man da får en bedre forståelse av, det er hvis man gjør blodsukkermålinger fastende før måltid og 2 timer etter måltid, så vil man raskt oppdage sammenhengen mellom hva man spiser og blodsukkervirkning. Og det er jo for mange en aha-opplevelse. Man først begynner å måle blodsukkeret og se hva som gir rask blodsukkerstigning og ikke.
Er det motstand mot å gjøre det blant dine pasienter?
Og måle blodsukkeret i gruppa? Når pasientene først kommer i gang med insulin og begynner å se Hvordan dette henger sammen, så opplever jeg i grunnen ikke det. Men klart, hvis man må måle veldig mange ganger i løpet av døgnet, så blir jo det et problem. Men for type 2-diabetespasienter så kan man ofte klare seg med å måle ikke så veldig mange ganger, kanskje fastende, og kanskje 2 timer til måltid, men stort sett så kan man klare seg med én insulindose i døgnet.
Ja,
for de aller fleste.
Med langtidsvirkende
insulin. Ikke sant? Slik at da behøver man ikke måle så veldig ofte.
Nei. Mm. Men de som ikke bruker insulin, går på medikamenter, er det ikke fornuftig å lære seg å teste blodsukker også for de?
Jeg tenker egentlig så ville det vært en god læring i det, nettopp fordi man da får en bedre forståelse av sammenheng mellom type mat og blodsukkerstigning, og hvordan det blodsukkeret varierer med forskjellige typer mat. Så strengt tatt så kunne man tenkt seg det, men det er nok en terskel for mange å begynne å gjøre det.
Ja, for da blir det jo sånn at man kommer til deg, ikke sant, så skal man måle blodsukker.
Mm-hmm.
Og da vet man jo at det er greit at det er en ålreit verdi. Og det kan man jo planlegge litt dagen før.
Ja.
Og da tillegges jo på en måte realitetene.
Ja. Når vi tar pasientene til kontroll, så er det jo langtidsblodsukker, HbA1c, som kanskje er den viktigste parameteren for hva vi planlegger videre. Men vi er jo veldig, det er veldig verdifullt hvis vi kan få døgnprofiler eller målinger hjemme som pasienten har med seg.
Ja, så rådet ditt går ofte i retning av å hjelpe pasientene til å skaffe seg bedre oversikt over hvordan det de gjør påvirker blodsukkeret, og kanskje samtidig begynne å snakke om viktigheten og verdien av insulin.
Mm. Ja da. Så jeg tenker at det å starte med insulin skal man ikke vente for lenge med. Hvis først blodsukkeret over tid har vært så høyt at det er kommet som et tema, så vil jeg tenke at det er om å gjøre at vi ikke skyver det for langt fram i tid. Det er fort gjort også for behandlere. Tenk at vi ser det an til neste gang og til neste gang, og så går månedene og årene, og det er heller ikke bra. Så det er viktig å få regulert sukkeret tidlig nok.
Ja, jeg synes også, eller bruker ofte dette argumentet, at med en tilleggsdose med insulin så øker man kanskje fleksibiliteten i forhold til hvordan man kan leve også.
Mm.
Ikke så streng, stor grad av strenghet i forhold til kosthold, inntak av karbohydrater og så videre.
Ja.
Så vi har jo snakket mye i disse podcastene om insulinets positive betydning, selv om det i utgangspunktet kanskje kan oppleves som negativt, og kanskje mye for type 2-diabetes, så opplever de det som et nederlag å skulle gå over til å begynne å bruke insulin. Og her har vi vel en jobb å gjøre, å få snudd det.
Ja, jeg tenker at i stedet for å streve med å ytterligere forsøke livsstilstiltak i tillegg til tablettbehandling som viser seg å ikke føre frem, fører til frustrasjon, kanskje dårlig samvittighet, følelse av dårlig mestring, så tenker jeg at man skal heller ta det steget og komme i gang og så få regulert dette på en god måte. Både fordi blodsukkeret blir bedre regulert, men også, som du sier, det gir en mulighet til å regulere selv.
Ja.
Jeg er helt enig.
Du snakket litt om på en sånn kontrolltime, så eller, måler jo selvsagt HbA1c og ser på blodsukkerverdiene. Og vi nevnte så vidt innledningsvis om disse behandlingsretningslinjene. Hva annet er det en pasient med type 2 kan forvente av en sånn kontrolltime hos fastlegen?
Vi pleier jo å ha dem til kontroll hver tredje måned, litt avhengig av hvor godt regulert de er. Så hver tredje til fjerde måned bør de komme til en måling av HbA1c. Men så har vi årskontrollen, hvor vi skal gjøre undersøkelser av føtter, sjekke at de har vært hos øyelege, vi skal sjekke kolesterolverdier, vi skal altså måle blodtrykk, sjekke nyrefunksjon både I blodprøve og urinprøve. Ja, dette et skjema, vi bruker da Noclus diabetesmodul, som sørger for at vi har alle sjekkpunktene krysset av. Så det strukturen, altså 3-4 måneders kontrollintervaller, og så årskontroll, som mer omfattende.
Og jeg vet det finnes retningslinjer både som dere skal bruke, altså som fastleger, og det finnes en pasientversjon av dette som gjør sånn at pasientene vet hva de kan på en måte forvente og få av oppfølging.
Ja.
Så det egentlig en veldig fin ting, at man vet hva man går til på en måte.
Ja, og hva man skal, det, som du sier, pasientene har jo et ansvar selv også for å se at dette blir ivaretatt. Og som jeg har sagt I sted, det går litt fort I svingene I fastlegepraksisene, for vi har et stort antall problemstilling vi skal forholde oss til, så det kan hende at vi som fastleger glipper. Og da det viktig at pasientene selv følger med og sørger for at vi at det blir gjort. Så igjen tenker jeg at pasientene har også ansvaret selv. Men selvfølgelig, det vi som skal utføre det.
Når vi begynte samtalen vår, så snakket du en del om frykt og utrygghet, usikkerhet som folk kan føle. Og da trakk vi inn dette med diabetiske senskader som en ting å være utrygg I forhold til. Hva med hjertekarproblematikk? For den jo nært knyttet opp imot type 2-diabetes. Hva tenker du rundt det, eller introduseres det i konsultasjonene?
Jeg tror det riktig at vi som fastleger har hatt fokus på øyeskader, amputasjoner, altså de klassiske kjente langtidsvirkningene av diabetes, og at hjertekarfokuset har vært litt lite kommunisert til pasienten. Så det helt avgjørende at vi veldig at vi blir gode på å følge risikofaktorene som vi kan gjøre noe med for å redusere hjertekarrisikoen, men samtidig tydeligere for pasienten at dette også en del av det bildet som bør være med på å motivere for å sørge for at blodsukkeret og alle disse parametrene gode. Men så skal jo ikke det fremstilles på en måte som gjør at vi aktiverer frykt, men motivasjon. Det det som
ja, ja, for vi har sagt flere ganger, også I podcastene, at vi behøver kanskje ikke å henge frem dette spøkelset, komplikasjoner. God behandling, god ivaretaking av helsen I hverdagen, jo faktisk det beste forebyggende man kan gjøre. Så man kan jo begrunne det ut ifra dette at du vil ha det bedre I hverdagen din. Og da har vi noen gode tips og gode råd I forhold til det.
Men samtidig må pasientene være informert om hva som ligger I komplikasjonsrisikoen. Jeg tenker at vi nødt til å ha at pasienten har fått den riktige informasjonen rundt det.
Mm. Nå det på tide å runde av denne episoden. Men til slutt så har vi en liten undringsoppgave til deg som hører på. Denne uka så vil jeg at du skal tenke på den samtalen som vi har hatt I dag med fastlege Ragnar. Og tenke på hvordan kan jeg på best mulig måte forberede meg når jeg skal til konsultasjon hos fastlegen. Og ellers så vil jeg si tusen takk for at du kom, Ragnar.
Bare hyggelig. Takk for at du ble invitert.
Og takk for I dag, Jon.
Jo, takk for I dag, og takk skal du ha, Ragnar, for en fin samtale.
Ha det bra. Denne podcasten produsert av Diabetesforbundet og finansiert av Ekstra Stiftelsen.